Qalampirdan gapiramiz. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi JICA O'zbekistonga ikkita loyihani amalga oshirish uchun 333.4 million AQSh dollari miqdorida qarz ajratadi. Bu haqda normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida joylashtirilgan hukumat qarori loyihasida belgilangan. JICA ishtirokida O'zbekistonda koronavirus COVID-19 pandemiyasiga qarshi shoshilinch choralar ko'rish hamda rivojlantirish siyosatini qo'llab-quvvatlash loyihalarini amalga oshirish doirasida budjetni qo'llab-quvvatlash uchun qarz mablag'larini jalb qilish bo'yicha qarz bitimi bo'yicha muzokaralar o'tkazilgan. Jumladan, O'zbekistonda koronavirus COVID-19 pandemiyasiga qarshi shoshilinch choralar ko'rish loyihasi bo'yicha 15 milliard yapon yenasi taxminan 138.4 million AQSh dollari miqdoridagi qarz mablag'larini 15 yil muddatga beradi. Shu jumladan 4 yillik imtiyozli davr bilan 0.01%da. Shuningdek, Yaponiya Xalqaro Hamkorlik Agentligi 25 yil muddatga O'zbekistonga rivojlantirish siyosatini qo'llab-quvvatlash loyihasi doirasida 195 million AQSh dollari miqdoridagi qarz mablag'larini yo'naltiradi. Shu jumladan 7 yillik imtiyozli davr bilan 6 oylik LIBOR plus 1.1%da. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.